У ефірі Радіо Свобода у Мінську 23 години. Тут Валер Каліновський. У наступній годині нашого ефіру слухайте підрихтованою на замову громадського редактора «Свободи» цього тижня опозиційного активіста Максима Вінярського передачу на тему «Батьки і діти, якої вони бачать завтрашню Білорусь». А так само дайджест матеріалів «Ночної свободи» тижня, який минає. У тим ліку гуторку за цьом «Ночної свободи», досліди, репортажі, кіноогляд Максима Жбанкова і передачу «Барди свободи». Ці передачі слухайте одразу після випуску новин.
У празькай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку нападу ваяўнікоў загінуў паліцыянт, спалены больш за 90 грузавікоў. Паводле прадстаўніка паліцыі, каля 300 узброеных чалавек напалі на аўтабазу пад Пешаварам, з якой накіроўваюцца грузы для сіл НАТО ва Афганістане. Апошнім часам напады ваяўнікоў на вайсковыя калёны тут адбываюцца рэгулярна. Цяперашні напад найбольш буйны. У грэцкіх гарадах Афіны і Салонікі ў нядзелю працягваліся беспарадкі. Сотні дэманстрантаў кідалі ў паліцыю бутэлькі з гаручай сумесі, разбівалі вітрыны, падпальвалі крамы. Выступленні пачаліся ў суботу, пасля таго, як у сталіцы Грэцыі паліцыянт застрэліў 16-гадовага падлетка. Двое паліцыянтаў былі арыштаваныя ў сувязі са стралянінай, аднаго могуць абвінаваціць у наўмысным забойстве, другога ў саўдзелі. Міністр ўнутраных справаў Грэцыі заклікаў дэманстрантаў устрымацца ад гвалту. Ён падаў адстаўку, але яе не прыняў кіраўнік ураду. Нядаўна абраны прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў, што будзе праводзіць жорсткую, але наўпроставую дыпламатыю ў дачыненнях з Іранам, прапаноўваючы стымуляванне разам з пагрозамі больш жорсткіх санкцый. У інтэрв'ю NBS Абама сказаў, што дакладна дасць зразумець Тэгерану, што ягоная ядерная праграма недапушчальная. Раней кіраўнік Міжнароднага агенства атамнай энергіі Мухаммад Аль-Марадэй заявіў, што лічыць, што ўсе намаганні ЗША і сусветнай супольнасці ў стрымліванні ядерных амбіцый Ірану аказаліся безвыніковымі. Паводле Аль-Марадэя, апошняя надзея на дыпламатычнае вырашэнне канфлікту – пачатак наўпроставых перамоваў паміж ЗША і Іранам. Новы прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў перагледзець замарожаныя дачыненні ЗША з Расіяй. Абама сказаў, цытую, «Мы хочам супрацоўнічаць з Расіяй, дзе зможам», маючы на ўвазе супольныя захады супраць тэрарызму і не распаўсюд ядзернай зброі. Пры гэтым ён дадаў, што Вашынгтон дасць дакладна зразумець Маскве, што яна павінна дзейнічаць такім чынам, каб не запалохваць суседзяў, уключна з Грузіяй. На поўдні Афганістану, правінцыі Гільманд, у сутыкненні забітыя 9 талібаў, яшчэ 6 параненыя. Цяжкія раненні атрымалі трое паліцыянтаў. Двое нападнікаў затрыманыя. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем выпуск навінаў. Іранскія вайскоўцы паведамілі пра выпрабаванне новай ракеты клясу «Зямля-Зямля». Паводле медыі, у суботу ракета сярэдняга радыусу дзеяння была пушчаная з ваеннага карабля і трапіла ў мэту з адлегласці 30 кіламетраў. У Маскве больш за 25 тысячаў чалавек аддалі даніну памяці патрыярху маскоўскаму всія Русі Алексію II. Кіраўніка Расійскай праваслаўнай царквы пахаваюць ва аўторак у Багаяўленскім саборы ў Маскве. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт рэзка скрытыкаваў напады габрэйскіх пасяленцаў на палестынцаў у горадзе Хеўрон на заходнім беразе. На паседжанні ўраду ён заявіў, што адчувае сорам у сувязі з тым, што габрэі адкрылі вагонь па арабам. Ольмерт назваў гэта пагромам. Кітай выказаў афіцыйны пратэст Францыі ў сувязі з сустрэчы прэзідэнта Нікаля Сарказі з лідарам тыбецкіх будыстаў Далай-ламам у Гданьску. Кітай лічыць Тыбет часткай сваёй тэрыторыі, абвінавачвае Далай-ламу ў сепаратызме. Раней Пекін, калі даведаўся пра планаваную сустрэчу, адмяніў саміт Еўразвяз Кітай. У Арменіі сёння згадваюць ахвяраў катастрафічнага землятрусу 1988 году. Раніцай па ўсёй краіне была абвешчаная хвіліна маўчання. Адбываюцца жалобныя мерапрыемствы, памінальныя імшы ў храмах. У горадзе Гюмрэ адкрыўся манумент у памяць загіблых. У цырымоніі браў удзел прэзідэнт Арменіі ды іншыя кіраўнікі краіны. 20 гадоў таму ў Арменіі адбыўся землятрус сілай каля 7 баляў. Загінулі 25 тысячаў чалавек, дзясяткі тысячаў былі параненыя, сотні тысячаў засталіся без жытла. Найбольш пацярпелі гарады Спітак і Гюмры. 7 тысячаў сем'яў дагэтуль жывуць у вагончыках у чаканні новага жытла. У Маскве жыхары дамоў па вуліцы Вялікай Камуністычнай правялі акцыю пратэсту супраць яе перайменавання ў вуліцу Александра Салжаніцына. У акцыі ўзялі ўдзел каля 100 чалавек. Удзельнікі пратэсту дэманціравалі таблічку з новай назвай вуліцы, замяніўшы яе на старую. Каля 500 чалавек былі затрыманыя шведскай паліцыяй падчас беспарадкаў у прымісці Стакгольму. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Шупа. Хвилину праз 15 дайджест ночної свободи, а зараз передача підрихтована на просьбу громадського редактора гэтага тыдня. Для мікрафона Александр Байчун.
Громадський редактор гэтага тыдня 27-гадовы Максим Вінярський. Ён актывіст моладзевага руху супраціву. Зараз прадстаўляе грамадзянскую кампанію «Еўрапейская Беларусь». Шараговы сябар партыі БНФ. У палітычнае жыццё ўцягнуўся ад 1999 году. І практично штогод з тієї пари його арештовували, кидали за крати. Тройчі міжнародні правооборонні організації признавали Максима в'язнем сумління. А пошні два тижні господар Вінярський щодня стоїть у пікетах для СІЗА номер 1 на столичній вулиці Володарського. Необыякові люди протестують супроць утримання там молодівого активіста Олександра Борозенки.
Їх веде туди почуття солідарності, особистого гонору, єдності перед машиною державного прогнету. Перші дні нас розганяли, топтали свічки і рвали портрети. Спробували одлупцовать, отвозили у посторонок. Пытались запужать, не змогли. Потом спробували уговорить. Вы ничего не змените, зменим.
Максим Вінярський верить, краина на порозе пераутворенню. Однак люди бачать их по-розному. Вот чому громадский редактор тыдня, а ён, нагадываю, активист компании «Европейская Беларусь», замовив журналистам нашего радио подрихтовать передачу на тему «Батьки и дети, якой яны бачат завтрашнюю краину». Аб тым, што ёсць свабоды, чалавецтва спрачаецца стагоддзямі. Ад свабоды, роўнасці, братэрства да свабоды веравызнання і свабоднага кахання 1960-х. Як адчуваюць, як асэнсоўваюць тэрмін «свабода» беларусы сёння? Чым розніца свабода для людзей, народжаных у савецкіх 1960-х і адраджэнскіх 1990-х? Вызнавала меркаванне Юлія Рымашэўская.
Татьяне Булановой из Могилеву 22 годы. Старшиня Могилевской филии руху «Молодая Беларусь», яна мае досвід затримання на акциях «Отсидки суток за кратами». И на ее погляд, свобода починається там, где заканчивается страх.
Мне так кажется, что я его переодолела тем, что нахожусь в оппозиции. Сейчас я добиваюсь свободы, напевно, уже материальной некой для себя, для моих детей в будущем. Свобода для меня не материальная и духовная, наверное, всем.
На погляд Татьяны, розница в разумении свободы помеж поколениями детей и батьков у клопоте зародных. Мауляв, свобода свободой, а лишь хотелось, как бы найперш твоя дочка была поза кратами.
Она, конечно, супротержима, але она хочет, как бы их дочка не сидела там по турмах, как бы она не ходила на митинги. Тому я, ну, разумеется, Лена просто как мать, как батька хочет для меня лепшего життя.
На погляд політика, публіциста, християнина Павла Сівярынца, покоління, народжене у 50-х-60-х годах, розуміло свободу як протилеглость тогочасної речаїсності.
Для покоління наших батьків свобода була зв'язана з свідомим або підсвідомим супротистоянням системі. І свобода могла виражатися як протест супрот того, що система нав'язує. Це було більш політичне розуміння свободи.
Адрозна ад іх, сьогоднішнє молоде покоління має вибор, як визначить свободу. І на агул вирішить для себе. Ти свободний ад нечого, ти свободний діля чогості.
Мені здається, що ось тут розниця розуміння, свобода як усідозволеність, свобода як воля дійничать в відповідності з мораллю, в відповідності з Божою волею, це справді така розниця епохальна. Чоловік повинен бути свободним для того, щоб реалізовувати себе. Для того, щоб як мога більш повно жити. Для більш повного життя йому необхідна свобода від зла, свобода від комунізму, це свобода від розбещеності, це свобода від греху. І це, в свою чергу, розниця з розумінням свободи, як то, що я хочу, то і буду робити.
На погляд Павла Сівярынца, перспективи виховання свободи гармонічної і праведної за тими, кому сьогодні 18.
На мой погляд, они имеют открытый доступ до самого глубокого разумения свободы. Большинство из них не выбирает это глубокое разумение. Но меня, например, радует то, что целое поколение, целые рухи организации просто выбирают эту концепцию свободы. 30 годов тому это немогчимо было уявить. Были только баптисты-антисоветчики, которые, кажется, споведали эту свободу.
Былый старшиня Белорусского союза мастаков Владимир Басалыга лечит, что для творцы разумение и отчувание свободы ад узросту не залежыць на агул.
Свабода залежыць ад самого сябе. Калі чалавек хоча мець свабоду, ён заўжды яе будзе мець. Это ўнутры душы і ўнутры галавы. А свабода творцы – это яшчэ больш свабода. Чалавек, калі ён мае нутро, разум і хоча выказацца, мы мастакі выказваемся выяўленчай мовай. И вот, когда есть что сказать, когда хвалю я человека, про что сказать, вот он и говорит. Вот тогда это и есть свобода. А так иначе раз подменяется тем, что вот ему не дали на выставке выставиться, те не дали еще нечто. Те нам молодым не так дают, да любому дают. Когда ты цикавый, когда ты выказываешь свою душу, то поверьте, какие бы ни были ретрограды, старейшее поколение, я не завжди убачусь и скажут, мы только витаем.
Прошу прокоментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня», активиста громадянской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского.
Что такое свободная Беларусь для молоди? Перш за все, это возможность развития для каждого человека и возможность эволюции для громадства. Для молоди свобода кон, когда поделенная по воле демократичных каналов влады, контролирует свои деяния перш, чем твои, боронит свои правы не меньше уластные. Для старейшего же поколения свобода – это в первую очередь повага до твоих переконаний, какими бы они ни были. Возможность реального уплыва на политические процессы. Удел у выборах, особистая безпека.
На думку громадского редактора «Тыдня» Максима Винярского, завтрашняя Беларусь будет не только свободной, однако и заможной краиной. С іншого боку, подкресливая он, у каждого поколения свое уявление про добробыт. И не только у поколения. Летос Европейский банк реконструкции и развития и Усясветный банк провели доследование «Житё переходный период экономики», повод для якого 70% белорусов лечат теперешний узровень своего життя вышейшим за той, что был на початку переменного 17 годов тому. Сёлета международные доследчики Легатум института проводили анализ роскет Украину не только повод для экономичных показчиков, але так само повод для задовольности житём и громадянов. Так, узровень життя экономики дозволил Беларуси занять 70-е место – а поводле задовольности жыццём людей – только 81-е. А первые 10 месяцев у рейтингу роскету занимают Австралия, Австрия, Финляндия, Немеччина, Сингапур, США, Швейцария, Гонконг, Дания и Новая Зеландия. Серед краин былого СССР лидирует Эстония – 36-я позиция. Самое низкое место – в Узбекистану – 80-е. И Молдовы – 83-е. Про то, как меняется громадская думка во умовах теперешнего финансово-экономичного кризиса, наш городинский корреспондент Сергей Островцов.
Городинский журналист и историк Владимир Хильманович разважает над тем, каким может бачиться землякам завтрашний день в сенсе возможности полепшения уровня життя.
Мне кажется, что особливой веры в будущее сегодня у людей нема, потому что это показывает на то, что молодь съезжает. Той уявный добробыт, який есть сегодня, и он достигается, мне кажется, наиперш такими невергодными выселками ощадности.
Владимир Хильманович протягивает.
Так что большиня вельми неупевнена глядеть в завтрашний день и вельми неспокойно спит.
Старейшим людям тяжко зазирать в будущее. Звичайно, они поравновывают сегодняшнее житие с учерочным, говорит слонинский письменник Сергей Чигрин. И он забрал мать в город, и она что дня на лавочке с такими же старыми обмерковывает житевые измены.
И она, и все ее ровесники зюляются. Куды тевали коммунисты? Чому не было дров, кольки ты хочешь выписать? Чому не было муки, сколько ты хочешь? Ну и еще ты чому?
Пенсионерам, так само вязковым, шмат у чим стало легче, каже Сергей Чигрин.
С іншого боку, являя, например, тое, что молоко, савушкин продукт, каштує больше доляра. Як же так, каже, коли у нас у вёсці есть молодая девчина, она тримает там 2-3 коровы, она продає за 1500-3 литра молока и до хат принесе. Вот это и есть зюляя. И что мы вельми шмат плачем за кватеру. А что будет, сынок, далей? Вас заробка не хопить.
Як реагуюць на сённяшняе жыццё маладзейшыя? Хто земляков не п'е, той на бацьковскай гаспадарцы гадуе свіней, машына ездзіць у горад на працу, але заробкі на слонімскіх прадпрыемствах нярэдка 300-400 тысяч рублёў. Больш сталыя людзі працуюць сёння на 2-3 працах, хаця ўсе мараць мець толькі адну, але з добрым заробкам і 2 выхаднымі. У будучыню зазіраць у такім становішчы асабліва не атрымліваецца.
У эфіры Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар «Тыдня» Максім Вінярскі даручыў нашым журналістам падрыхтаваць перадачу на тэму «Бацькі і дзеці». Якой яны бачаць завтрашнюю Беларусь? Вось ягоны каментар да сюжэту пра розныя погляды беларусаў адносна дабрабыту ў краіне новага ўзору.
Што такое годнае жыццё? Что такое добробыт? Для молоді добробыт – это перш на то, коли годное життё, их добробыт забезпечивается их супольными намаганнями. Намаганнями громадян, которые працуют на себе и тем самым мацуют свою державу. Для молоді – перш на то, экономичные реформы, которые позволят им будувати свою країну своими силами. А для старшего поколения годное життё забезпечивается социальными гарантиями, инвестициями, гранты того, что не будет резких изменений экономических порядков, не будет никакого экономического гвалта. Для старшего поколения добробыт полностью связан с стабильностью. Але для тех, для других, то важно, чтобы наша страна была энергонезалежной от других стран. Снятие ее с нафтогазовой иглы.
Нагадаю, громадский редактор «Тыдня» Максим Винярский, активист компании «Европейская Беларусь». И он, зрозумело, бачит свою завтрашнюю Украину у европейском контексте. Однако шмат для кого и теперь застается невырешенным пытанием, ці з'являється Беларусь европейской державой. Куды крочит держава Беларусь? На Захад, до Европы, до европейских каштовностей, альбо на Всход, до России. Поводы социолога профессора Олега Манаева, 47% респондентов выказались летость за объединение у той или иной формы с Россией и 35% за уступление у Евразвяз. Гэтыя суадносіны фактычна не мяняюцца цягам апошняга часу. Аднак пра расійскія арыенціры і пра расійская сістэма каштоўнасцяў памяншаецца. Так, 6 гадоў таму за аб'яднанне ў адну краіну з Расіяй выказваліся 21,2%, а цяпер толькі каля 8%. За саюз незалежных краінаў раней было 51,7%, а цяпер 43,5%. Як ацэньваюць гэткія настроі выбітныя беларусы? Для мікрафона Інна Студзінская.
Вядомы беларускі літаратар і перакладчык Васіль Сёмуха ўсё жыццё займаецца перакладамі з розных еўрапейскіх моваў класічнай і сучаснай літаратуры. Вось ягонае меркаванне.
Тое, што мы не горшыя за Европу, за нашых еўрапейскіх суседзяў, у гэтым я перакананы, быў, ёсць і буду. Але справа ў тым, што нас нашая ўлада лічыць недарослымі. Мы дараслі толькі да Расіі і не больш таго. Так, у всякім разе палітыка ладзіцца. Мы можам ісці разам з імі, можам не ісці разам. З гэтым можна згаджацца, можна не згаджацца. Я не згаджаюся асабіста. Ну што тут зробіш? Асабліва расці не трэба. Мы, як кажуць, еўрапейцы былі, ёсць і будзем. Не горшыя.
Стваральнік фестывалю «Млын моды» Саша Варламу рэпрэзентаваў беларускіх мадэльераў і дызайнераў ва ўсім свеце. Цалкам перакананы, што Беларусь у большай ступені еўрапейская краіна, чым іншая краіна цэнтральнай Еўропы.
Беларусь – это страна с абсолютно европейскими ценностями, и мы знаем обо всем мире намного больше, чем в Европе знают о Белоруссии. Не нужно делать выбор только в одну сторону. Ведь можно сделать выбор и на север, и на юг, и на запад, и на восток, и жить себя друзьями. А то, что не нужно растворяться в друзьях, это 100%. Нужно сохранить Беларусь как некое ядро культуры, в котором рождаются потрясающие талантливые люди, которых сегодня, в принципе, очень мало в Европе. То, что уже утрачено на севере, на юге, на востоке и на западе, у нас это сохранилось чудом. Наверное, потому что Беларусь – это перекресток. И вот этот перекресток, он чист. Странно, но чист.
Ці ёсць шанец у Беларусі стаць паўнавартаснай еўрапейскай краінай? Першы амбасадар Рэспублікі Польшча ў Беларусі, прафесарка Эльжбета Смолкова, так адказала на маё пытанне.
На мой погляд, абсалютна ёсць, толькі залежыць якраз ад саміх грамадзян Беларусі. Ад таго, каб яны да гэтага стрэміліся, як па-беларуску сказаць.
Імкнуліся.
Так, тут справа якраз у тым, каб гэта стала вартасцю агульнай. У мяне гэтая надзея ёсць, і я бы яе хацела неяк перадаць, закрапіць у многіх іншых людзей. Самастойнасць краіны і магчымасць развіцця і мовы, і адметнасці культурнай пры ўсёй глабалізацыі, пры бачанні вартасці Еўрасаюза і добрых кантактаў з суседзямі, і не толькі суседзямі. Гэта супольнае для ўсіх нас.
Паэтка Марыя Мартысевіч з маладога пакалення беларусаў.
Як на мяне, Беларусь краіна не еўрапейская, але вельмі блізка. Беларусь краіна цэнтральная еўрапейская. Нездарма, напэўна, інтэлектуалы на чале з Ніколаем Архэ, напрыклад, у 90-е гады вельмі захапляліся гэтымі тэмамі. Зараз вялікія псіхалагічныя і ментальныя праблемы з аднаго года адчуваюць і чэхі, і венгры, і палякі. І мне здаецца, што Беларусь на латэнтна таксама далучаная да гэтых праблемаў, проста ў нас гэта ўсё адбываецца на сподзе, не ў актыўным грамадстве меркаванне, а не у думках. Зараз гэтая тэма чамусьці ўвогуле не модная ў Беларусі ў грамадскім дыскурсе. Ну і самае галоўнае, напэўна, рыса гэта ў тым, што гэтую еўрапейскасць трэба адбудоўваць на ноў. І прычым Беларусі яе трэба адбудоўваць на інтэнсіўней, таму што калі, напрыклад, у палякаў ці чэхаў засталіся старыя будынкі, то есть тое, на чым можна яе пабудаваць, засталіся нейкія артэфакты культуры, то ў Беларусі гэта артэфактаў як найменей. І ну то, што нам здаецца, гэта будаваць грамадскую думку, то есть нематэрыяльныя штукі.
Зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара «Тыдня» Максіма Вінярскага, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача пра Беларусь заўтрашняга дня. А я, Александр Байчун, развітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Для старшого покоління європейське будучення – це інші можливості, як проводити свій час. Це незворотність, цільність, стабільність, гаранти того, що їх життя завжди залишиться забезпеченим. Для молоді європейське будучення нашої країни – це перш-наперш гарантія демократії, гарантія того, що Україну знову ніколи не прийде диктатура, гарантія того, що їх знову не однімуть їх право вирішати свій лос, гарантія незалежності.
Громадським редактором «Свободи» на гетим тидні був активіст громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Максим Вінярський.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефірі огляд передачу «Ночної свободи» гэтага тыдня. З вами Сергій Шупа. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, апытанні і рэпартажы, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды».
The all-time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Tardy stole the handle, and the train didn't watch top boy, no, it could slow down. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees.
Це була пісня гурту Jethro Tull «Locomotive Breath». Яна гучала у сераду 3 снежня для гостя Ганни Соус у «Ночной свободе» нашого колеги, театрального і кінокритика В'ячеслава Ракіцкого.
Чому менавіта гэтую композицію ви попросили поставити для вас у ефіри «Ночной свободы»?
Калі хочаце адказ на это пытанне, нават у нейкай ступені інтымны, з гэтай і ёй падобнай песень, я нараджаўся як чалавек з гэтай і ёй падобнай, пачыналася маё дарослае жыццё, я фармаваўся ў 1970-е гады. Гады ідэалагічна прэсінгу, татальнай хлусні, і мы тады разумелі, што заходняя рок-музыка, гэта для нашага пакалення, ну, разумееце, для нашага пакалення заходняя рок-музыка становілася першай тэрыторыяй свабоды, і мы прыйшлі праз яе да разумення свабоды як найвялікшай каштоўнасці і музыцы Джетро Талл, Пінк Флойд, Лед Зеплін, Дип Папл, як і свабодзе. Я, Ганна, ніколі не здраджу з гэтай музыкай. Гэтая музыка для мяне ўсё. Гэта музыка свабоды.
Вячаслаў, ад 7 кастрычніка ў эфіры Белсат у кожны аўторак і чацвер вы прадстаўляеце дакументальны фільм пра Беларусь. Усяго ў цыклі 10 дакументальных фільмаў, дзе апісваюцца апошнія 10 гадоў гісторыі Беларусі. Аўтары фільмаў пераважна польскія рэжысэры, ну і таму ўзнікла патрэба ў пэўных каментарах, закліканых дапамагчы беларускаму гледачу спасцігчы аўтарскую задуму. Вячаслаў, паводле якога крытэру вы выбіралі фільмы для перадачы «Блізкая гісторыя»?
Мне Ганна Белсат прапанаваў паглядзець фільмы польскіх рэжысэраў, якія яны зрабілі пра Беларусь за апошнія 10-годдзя. Гэта, я скажу, больш чым 20 карцін, і калі я іх усе паглядзеў, я зразумеў, што іх нельга не пабачыць беларускаму гледачу, таму што ў іх адлюстравана найноўшая гісторыя. Я раптам убачыў, што гэтыя фільмы можна класіфікаваць і вырастае найноўшая гісторыя Беларусі. Ад пачатку прэзідэнцкага кіравання 1996 год да нашых дзён. І гэтае дзесяцігоддзе з рэферэндумамі, эканамічнымі крызісамі, разгонамі апазіцыі, турмамі для апазіцыянераў, зніклымі палітыкамі, бізнэсоўцамі, журналістамі, закрыццём сродку масавай інфармацыі, са зменаю псіхалогіі людзей. І гэта паўстае цэлы пляст беларускай гісторыі, убачаны польскімі творцамі. І гэта салідны зрэз беларускай найноўшай гісторыі. Гэта ўнікальны мастацкі багаж, і я зразумеў, што з гэта можна пабудаваць палітычную гісторыю Беларусі. І гэта быў якраз і крытэрый: хранікальнасць, адлюстраванне зменаў беларускіх грамадстве і, натуральна, мастацкія вартасці фільма. Яшчэ раз паўтараю, з больш чым двух дзесяткаў я адабраў пакуль што 10 фільмаў.
Ось я учора паглядзела фільм «Жыццё цудоўнае» польскага рэжысэра Марыка Чункевіча. Ну, дарэчы, ён будзе паўтарацца і заўтра, 19-й гадзіне на Белсаце. А завершыцца цыкаль у наступны аўторак, як і пачынаўся фільмам Юрыя Хрышчавацкага. На пачатку быў звычайны прэзідэнт, а ў аўторак будзе плошча. Скажыце, чаму цыкаль польскіх фільмаў вы пачалі і завяршаеце фільмамі Хрышчавацкага?
А разумееце, таму што звычайны прэзідэнт Юрый Хрышчавацкі па сутнасці започаткаваў цэлы пласт у беларускай і ўсясветнай кінадакументалістыцы пра Беларусь. Гэта фільм, які асэнсаваў найважнейшы этап беларускай гісторыі, пераход да прэзідэнцкай формы кіравання. Гэта фільм стаў фактам гісторыі, не толькі фактам мастацтва, а фактам гісторыі, фактам змагання беларускай нацыянальнай інтэлектуальнай эліты супраць дыктатуры за незалежную Беларусь, за дэмакратыю. Фільм сам стаў легендай. Гэта першае. А чаму плошча? Таму што праз 10 гадоў моладзь, у якой прэзідэнт, першы прэзідэнт краіны, украў яе галасы на выбарах, адваявала ў яго тэрыторыю свабоды ў цэнтры Менску. Вось для мяне я і паспрабаваў закальцаваць паміж двума гэтымі найважнейшымі падзеямі сучаснай беларускай гісторыі ўсё, што паміж гэтым адбывалася вачыма палякаў. І мне здаецца, што гэта надзвычай важна, каб на цябе паглядзелі з боку. Беларусам гэта таксама карысна убачыць, як іх бачаць суседзі, палякі.
Вось за некалькі гадзінаў да нашага эфіру карэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней звязаўся з Юрыем Хрышчавацкім, і я зараз прапаную слухачам «Начной свабоды» Вячаславу Ракіцкаму паслухаць яго размову са знакамітым рэжысэрам.
Вячеслав Ракіцкі означає, що у польських документальних фільмах про Білорусь опошнє 10-годдя відовочене ось менавіта ваш уплив. Юрія Хашевацька, ці згодні ви з гэтым?
Я не всі фільми видел, о которых може йти розговор, но з многими режисерами знаком, і я вижу, що вони дуже професіональні люди. Они очень точно понимают нашу ситуацию. Вообще я с Варшавой, с Польшей сейчас много работал. Как режиссер там у меня и продюсеры тоже, когда я работаю для Европы. Ну, я не знаю, влиял ли я на их работы, хотя, безусловно, влиял, как и они на мои. Потому что мы в своем цехе, как профессионалы, безусловно, влияем друг на друга. Тот же Дембинский, например, с уроками белорусской мовы. Замечательный фильм, он мне подарил одну из первых копий.
На ваш погляд, ці могуть ось заміжні творці, заміжні кінорежисери об'єктивними бути у показі білоруських реалій?
Іноді вони можуть бути навіть більш об'єктивні, ніж ми самі. Тому що необхідна якась дистанція. Один із дипломатів, як тільки приїхав в нашу країну, сказав: «Я не розумію, Юрій, чому ви так критично відноситесь до того, що тут відбувається? Тут же так добре, тут чисто, тут прекрасний народ». Вот. Я так на него смотрел и говорю: знаете что, давайте мы с вами вернемся к этому разговору через полгода. Я его встретил не через полгода, а через месяц. Он вспомнил этот разговор и сказал: да, Юрий Иванович, вы были правы, но ни один режиссер не может месяц здесь сидеть. Он должен быстрее снять всю глубину драмы, которая здесь происходит. Он должен быстрее увидеть суть. Не чистые улицы, которые, слава богу, у нас чистые. Не освещенный центр города, который, слава богу, освещен. И жалко, что не освещены окраины. А он должен понять внутреннюю подноготную нашей жизни. Это, конечно, очень сложно. Но, с другой стороны, если это сильный профессионал, который действительно углубленно может посмотреть, увидеть нашу жизнь, он же, конечно, во многом может отбросить сиюминутные нынешние наши проблемки и увидеть главное. Иногда даже бывает, что и точнее.
З режисером Юрием Хашевацьким гутарив Ігор Карнєй, а з нами по-ранішому на простій сувязі з Мінську В'ячеслав Ракіцький, ведучий передачі «Близької історії» на телеканалі «Белсат». В'ячеслав, ну і те ж саме питання, які Ігор задав Юрію Хашевацькому, я хотіла би вам переадресувати. Як, на ваш погляд, заміжні режисери об'єктивно адлюстровують ситуацію у Білорусі? Ну і ці є справді вплив Юрія Хашевацького на творчість польських режисерів?
Найперш, Ганна, про вплив Хашевацька, ён для мяне безумоўны. І у скіраванасці на даследаванне прыроды беларускай дыктатуры, прыроды псіхалогіі беларусаў ва ўмовах дыктатуры, і нават у кінамодзе, у з'едлівых інтанацыях ад іроніі да сарказму, у паказе Лукашэнкі з ягонымі шчырымі прамовамі, калі ён гаворачы неправду, шчыра ў яе верыць, і у ягоныя вочы, які ўвесь час бегаюць у пошуку ворагаў, аж да цытатаў польскія рэжысэры далучаюцца да досвіду Хашевацька. І монтажныя стыкі вельмі такія жорсткія, шчыраванні ў Лукашэнкі ці прамоваў ці выказванні ў звычайных беларусаў з жорсткімі, з хронікай жорсткіх разгонаў, дэманстрацыяў і гэтак далей, з кантрастамі прыгожай беларускай прыроды і жахлівай калгаснай рэальнасці. Што тычыцца аб'ектыўнасці замежных кінадакументалістаў, тут я таксама прывёў бы, як і Юрый, прыклад адзін. Мне вось некалькі чалавек ужо казалі, што у сваіх фільмах палякі наўмысна згушчаюць фарбы, што яны не аб'ектыўныя, што яны паказваюць толькі чорнымі фарбамі беларускую рэальнасць. Я не пагаджаюся з гэтым, катэгарычна не. Яны заўважаюць, фіксуюць, пераводзяць у жорсткія вобразы, метафары тое, да чаго мы прывыклі, што нас топчуць п'яніцы ў метро, што мы чуем паўсюдна расійскі мат, нават у прысутнасці жанчын. І вось мы бачым у польскіх фільмах, напрыклад, у фільме «Дом, раскіданы дом», як дом урастае ў зямлю, як і людзі, што дажываюць там век. Мы бачым парсюка, які захрас у гноі, што на ногі ўжо встаць не можа, як і тыя людзі, якія вымушаны, ніяк не могуць вылезці з гною за паскуджений совєтськими колхозами білоруської вьоски. Ми бачимо у фільмі цього фільму не було. Білоруський вальс, як п'яниця, ніяк не може підійти на складання квіток до помніка воїнам і сам у воїнській формі увесь час падає. Білоруси гета привикли, гета стало звичайною реальністю, не зауважають. А ось поляки гета показують. І тут не згадується італійський режисер Росселіні, коли його обвинувачували, що він показує жорсткість на екрані, адвістровуючи минулою війною. Він каже, люди покутували, а ви прийдіть і поглядіть. І пам'ятаєте фільм Еляма Климова «Іди, гляди». Люди покутували у годы войны. Пойдите и поглядите. Так давайте, и мы поглядим в очи правде. Гэтую правду как раз поляки и показывают. И она становится объективной, когда глядеть про их камеру. А мы можем, уже далее белорусы могут поглядеть ступень, где сгущенные фарбы, где не сгущенные, але поглядеть сбоку, это вельми-вельми важно. И в этом фильме, который завтра снова поглядим, «Житё цудоўнае», белорусы будут скакать под пошлые песенки российского поп-спевака Баскова, які несе российскую оккупационную хамскую культуру. Вось у чим об'єктивність заміжних кінодокументалістів у погляді на Білорусь, Ганна.
Гость «Ночної свободи» – мастацтвознавця, театральний кінокритик В'ячеслав Ракіцький, і ми протягуємо тему документального кіно. Дві білоруські документальні кіностужки «Журналісти» і «Галерея Ади» взяли удел у найбуйнішому європейському фестивалі документального кіно у Амстердамі. Автори цих праців – незалежні режисери Олег Дашкевич і Владимир Колос. По выниках прогляду правооборонная организация «Международная амнистия» включила кинофильм «Журналисты» у штогодовый международный показ. Про фильм рассказывает моя коллега Галина Бакунчик.
Документальная киностужка «Галерея Ады» у Владимира Колоса рассказывает про громадскую активистку Аду Райчонок. На Витебщине у местечку Германовичи спадарня Райчонок створила музей, приватную галерею, где штогод проводятся мастацкие пленеры. Журналисты Олега Дашкевича оповедают про особистый и творчий лёс ведомых незалежных журналистов. Сирот его героев – шеф-редактор недержавного выдания «Народная воля» Светлана Калинкина, Славомир Адамович, який отримал притулок у Норвегии, зниклый оператор Змитер Завадский и иншие.
Я думаю, что соправный журналист в нашей краине отчувая себе как на войне. Вы все про это думала, когда мы стояли тваром до стены? Расстрелять нас обещали постоянно. А некие люди в черном...
Каже автор, режисер Олег Дашкевич.
До моего фильма цікавость была звыш. Актуальная тема журналисты, праца журналистов. Мне вельми приемно было, что полностью были забитые залы. Шмат пытанняў, вельми цікавіцца ситуацией в Украине у нас. Вельми цікавіцца, что... то мы себе уявляем, як мы живем, не только связанные чисто с некой политичной обстановкой, свободой слова, а значно ширейшие питания были.
Международный фестиваль у Амстердаме отримал неформальную назву «Каны документального кино». Удел у им принимают наведомые кинорежиссеры десятков краин из всех континентов света. Нават сам удел у фестиваля является признанием высокого узровню пропонованных работ, а демонструется фильм только одной. Белорусской киностужки демонстрировались тройчи, каже автор галереи Ады Владимир Колос.
Можно так сказать, что коли б были у конкурсе, то можно было бы и возмагаться. Вот такое отшивание есть, ну и есть задание все ж таки в будущем поудельничать в конкурсе и, может быть, с некими выниками. То, что люди бачат наши подеи, нашу ситуацию, люди начинают задавать питания, это очень важно.
Белорусские документальные стужки в Амстердаме были презентованы у позаконкурсном прогляде, покольки одной из умовов является премьерный показ. Фильм «Журналисты» уже открывал международный форум у Рызе, а галерея Ады поспела отримать несколько международных узнагородов. Тому у белорусских незалежных кинодокументалистов есть все подставы претендовать на наивысшее признание в свете, каже кинокритик Максим Жбанков.
Белорусское документальное кино есть на сегодня
сьогоднішній день єдиною якісною криницею екранного експорту з нашої країни. Тобто білоруська документалістика на сьогоднішній момент є ліпшим з того, що робиться нашими кіномайстрами. Вельми сумно, що якраз ось гэтыя наші цудоўныя експортні, так би мовить, білоруські документальні стужки у самой країні амаль ніхто не бачить. Тому що нема зацікавленості телебачення, на жаль, нема магчимості і жадання тиражаваць на дисках гэтыя штуки. І мені особисто вельми шкода ось гэтага, тому що ёсць шыкоўнае білоруське кіно, якое білоруси не бачать.
З Максімом Жбанковим гутарила Галіна Бакунчик, а з нами на простій телефонній сувязі з Мінську по-ранейшому В'ячеслав Ракіцький. В'ячеслав, протяг теми, якою закранув Максім Жбанков. Як ви міркуєте, на тлі задекларованої білоруським керівництвом лібералізації, ось гэты фільми, які були зараз на кінофестивалі у Амстердамі, фільми, які транслюються на Білсаті, мають шанс бути показаними на державному білоруському телебаченні?
Безумовно, ні. Але тут, Ганна, питання крыху іншим. Для мене існує, я зводим з усім з Максимом Жбанковим, але для мене існує сьогодні у Білорусі два документальних кіно. Одно існує у сьогоднішнім дні. Гэта і Юрій Хащевацький, і той же Олег Дашкевич, і Владимир Колос, і Юрій Горульов, і Віктор Дашук, і Віктор Аслюк, і Галіна Адамович. Нове у білоруському кіно, яке буде запотребоване і на Заході, і на тим же Білсаті, і на домашніх DVD-пригравальниках. І є інший кінематограф, який існує во вчорашнім дні, який обслуговує, ідеологічно обслуговує владу. Гэта режисери, які зібралися під командою з Металіна на студії «Беларусьфільм». Позавчора ми здимали фільми про КПСС, учора, як була кон'юнктура інша, про БНР, сьогодні про Лукашенку, завтра я ще не ведаю, про кого вони будуть здимати, хто їм більше заплатить. Гэтае кіно буде запотребоване білоруським телебаченням, сьогоднішнім білоруським режимом, але не широким глядачом і не престижними міжнародними кінофестивалями. Фільми незалежні, створені дома, на хатній апаратуре, сьогодні гэта магчыма. Фільми, які фінансують заходні продюсери, ці внутрішні спонсори, будуть отримувати призи. Фільми за гроші держави, під началом великого цензора Заметаліна, не мають ніяких шансів.
Гостем «Ночної свободи» у сераду був наш колега, театральний і кінокритик В'ячеслав Ракіцький. Ад вибуху 4 ліпеня падчас святочного концерту ў Менску на Дзень Незалежнасці пацярпелі 53 грамадзяніны. Як складаецца іхні лёс? Ці можа павялічыцца колькасць пацярпелых? Гэта высвятляў у аўторак у «Начной свабодзе» Алесь Дашчынскі.
Яшчэ 26 жніўня Александр Лукашенко падпісаў указ аб матэрыяльнай кампенсацыі пацярпелым. Гэтыя выплаты робіць камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгравыканкаму. Яго супрацоўніца Наталя Рассолька падала апошнія лічбы. На 1 снежня адносна 53 чалавек ёсць судова-медычныя экспертызы. З іх 47 грошы ўжо выплацілі. Агульная сума складае амаль 87 мільёнаў рублёў.
Если кому-то будет сейчас назначено на инвалидность, то люди будут приходить, и мы уже будем назначать согласно инвалидности, если такие будут. Пока таких к нам не обращалось.
Поводле указу при инвалидности, помер материальной допомоги значно повеличивается до 14 миллионов рублей инвалидам первой и другой группы и до 7 миллионов рублей инвалидам третьей группы. Сгадываются фотоздымки потерпелых у лекарнях одразу после выбуху. На их женщины с перебитыми ногами и руками, некоторым удельникам святкования гайками, болтами попробивала внутренние органы. Леля Мельник со старых дорог уже перенесла 3 операции на нозе. Девчине дали 3-ю группу инвалидности. Однако комиссия еще повинна вызначить, что эта инвалидность связанная с выбухом. Покуль никаких грошей Леля не отримала.
Судмедэксперт мои шрамы вот эти все померил, он дал менее тяжелые, это получается где-то 50 базовых. А то, что мне дали 3-ю группу, она говорит, остальные деньги выплатятся позже. Позже это, когда подпишется эта бумага в здравоохранение. А когда она подпишется, тоже вопрос. Приехала к ним, бумаги привезла. Потом сказали мне открыть счет. Ну, открыла этот счет. Уже прошло где-то, ну, наверное, дней 20. Сказали, в течение 10 дней вам будет хотя бы вот эти 50 базовых. Я прихожу в банк, никаких денег нету. Я звоню секретарю туда, она мне сообщает, знаете, что чуть-чуть придержали, потому что это же все-таки из бюджета, а сейчас же кризис, а мне что до вашего кризиса там или еще что-то? Жду, но у меня факт, что еще ни копейки не получила. Это хорошо, что у меня родители так мне дают как-то деньги.
Лиліні проблеми ще не скончилися. Яна стратила працю і мусить протягувати лікування. Можливо, напереді ще одна операція.
Ну, у мене проблема нога не гнеться. Тобто згибається тільки на 40 градусів і все. Я хожу, ногу тягаю. Собирались 26-го операцію зробити мені в Бравлянах. Потім передумали, сказали, що треба з'їздити раз в Оксаковщину.
Роман Зуюс Кобрина тепер лежить у 4-й Мєнській лікарні. Його накерували сюди на обслідування, бо мають забрати у війська. Роман тепер вучиться, уже 4 місяці не працює, бо ранішая праця занадто фізично тяжкая. Інвалідності Роману не дали.
У мене там сквозне ранення легкого, печені, желудка, ну, ліва кисть, ну, це так, мелочне. Ну, тобто пробита печень, легка, желудок. Ну, зараз уже стояння нормально, більш-менш.
Ягоная мати Тамара Зуєва не виключає, що сина можуть забрати у війська.
Знаєте, у мене вже така мисль закралась, може бути, ага, щоб подальше в армію там, щоб менше маячили. Врачи, як би, говорять, все у нього нормально, все у нього хорошо. Но не надо быть медиком, понятно, если у человека все зашито. Мы думали, может, ему группу дадут, хотя бы такую рабочую, третью. Боже, нас только мудухали там и сам. Я поняла, это бюрократическая система, лучше не связываться. Это политика. Определили, что это не теракт. Там доктор сказал, что это получается как бы бытовая вообще травма.
На гэты момант Роман атрымаў 3,5 мільёны рублёў кампенсацыі. Яшчэ ў берасці ўлады далі 2 мільёны, і 500 тысяч рублёў Тамары Зуевай далі ў Кобрыне.
Это за счёт того, что мы сначала написали в администрацию президента, чтобы помогли трудоустройством и жильём. Получается, у нас барачного типа дом. Короче говоря, везде одни отписки. Я считаю, сумма мизерная. Но разве это уж такая моральная поддержка?
А на что потратили эти гроши?
Ну вот купили сыну ноутбук. И еще у него сумма осталась в долларах, чтобы как бензин.
Организатора у выбуху покуль так и не знайшли. Однако уже можно казать про шерах особов, потерпелых у моральным пляне. Нагадаем, были затриманы, измещенные у следчий изолятор КДБ, несколько десятков человек, у першую чергу активистов разных рухов и партий. До прикладу, на днях спиненные криминальные справы у дочинении до 3 подозреваних у дотичности до вибуху. Правоборонца Валентин Стефанович меркує, что у любым випадку люди знаходилися у стані обмежування волі.
Натурально не понесли моральные покуты. Ну и с пункту гляжения того, что соседи, близкие, там, свояки могли про их подумать нечто там кепское. И с пункту гляжения того, что они сами отримали почувство некого страху, стресс некий. Это есть все подставы для компенсации моральной шкоды. Я, как правооборонца, конечно, лечу, что такие подставы есть. Але сумняюсь, что наша судовая система на сегодня здольная этой компенсации людям выплатить стресс.
Нагадаю, вы слухаете огляд найцікавейших материалов, которые гучали от понеделка до пятницы у «Ночной свободе». У сераду увечары ў Менскім палацы мастацтва адбылася цырымонія ўганаравання лаўрэатаў штогадовай прэміі «Залаты апостраф». Яе атрымалі маладая паэтка з Полацку Ірына Бельская, даўно прызнаны за мяжой менскі паэт Андрэй Хаданович і знаны майстра айчыннае гістарычнае прозы Кастусь Тарасаў. На ўрачыстасці пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Урачыстасць пачалася выступамі мэтраў айчыннай літаратуры Анатолія Вярцінскага, Геннадзя Бураўкіна, Уладзіміра Някляева. Але ўсе чакалі галоўныя інтрыгі вечарыны. Хто яны? Лаўрэаты недзяржаўнай прэміі «Залаты апостраф». Под гукі Вівальді і аплодисменти присутніх намеснік старшині Союзу беларускіх письменників поет і бард Едуард Акулін розпакував каперту з ім'ям лаўрэата у номінації «Дебют». Гэтую узнагароду атрымала маладая поетка з Полацка, тепер другакурсніца Менскага педуніверситету Ірина Бельская.
Приємно, усі вірші свої, звісно, я забилася одразу. Я так не думала нічого, що мені прийдеться нешто читати. Тим більше я сподівалася поглядіти на опытних наших, на майстров.
І усе ж один свой верш юная лаўрэатка узгадала.
Я цісну калючую лапу зімы. Мы з ёй заключылі дамову, што мы не сустрэнемся болей, бо мы згубілі агульную мову. Мы з ёй не дзялілі нічога, а свет глядзеў на нас ды пасміхаўся. Я проста на снезе пакінула след, і снег у мяне закахаўся.
Для знанага вершатворцы Андрэя Хадановіча сённяшняя ўзнагарода не першая, але ўсе ранейшыя знаходзілі яго за мяжой.
Так атрымліваецца, што ўзнагародаў за мяжой бывае болей і часцей. Можа, так яно і трэба. Непрыемнае прызнанне калегаў, у тым ліку старэйшых калегаў.
Андрэй Хадановіч пажартаваў, што, мабыць, заснаваную часопісам «Дзеяслоў» прэмію яму далі за выслугу гадоў, бо ад першага нумару гэтага незалежнага часопісу выйшла ўжо 36, і ён там рэгулярна друкуе свае вершы, пераклады і эсэі. І дадаў:
«З нахабнасцю паведамляю, што і надалей збіраюся друкавацца ў «Дзеяслове», калі яны будуць гэта цярпець».
У номінацыі «Проза» прэмію атрымаў знаны аўтар гістарычных аповесцяў і апавяданняў Кастусь Тарасаў. Ад лаўрэацкай прамовы і інтэрв'ю майстра адмовіўся, на што Эдуард Акулін зазначыў, што сапраўдны пісьменнік павінен умець пісаць, а не гаварыць.
Расказвала Валянціна Аксак. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» на чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Славутыя браты Коэны зноў зрабілі гэта, то бок знялі чарговы бітны фарс з амерыканскага жыцця. Пасля крымінальнай драмы «Няма месца для старых» надышоў час блазнаў. Новы коэнаўскі фільм завецца «Спаліць, як прачытаеш» і распавядае пра гаротнае жыццё сакрэтных агентаў. Як заўсёды, у Коэна сюжэт скача як вавёрка, акторы працуюць па поўнай, глядач атрымлівае асалоду. Бо вельмі файна назіраць, як жанчынка з фітнес-цэнтру прадае расійскім шпегам дзяржаўныя сакрэты, як Брэд Пітт з шырокай смешкай выскокавае з шафы насустрач хуткім кулям.
Government's so cheap. Change a cabinet without a squeak. Fucking man. CIA.
Коэны смяюцца сістэмна і глябальна. У полі іх крытычнага погляду трапляюць ЦРУ, пластычная хірургія, салёны прыгажосці, секс-знаёмствы праз сеціва і нават амерыканскі патрыятызм. Але не варта лічыць гэта палітычнай сатырай. Зорная каманда актораў, у тым ліку Джон Малкавіч, Джордж Клуні і Фрэнсіс Макдорманд, увасабляе спрошчаную да анекдоту казку пра шчасце. Тое, што заўсёды побач, але тваім ніколі не будзе, бо навокал зашмат таннага сексу, падробнага фітнесу ды шалёных сакрэтных агентаў. У спіс адмоўных уражанняў сёння дадамо таксама амерыканскае падарожжа да цэнтру зямлі. Рэжысэр Эрык Брэвіх зрабіў чарговую кінаверсію класічнага раману Жуля Верна, але паўнавартасным фільмам гэта лічыць цяжка. Пастушка зроблена ў фармаце 3D, то бок глядзець яе трэба са спецыяльнымі прыстасаваннямі, здольным забяспечыць стэрэаэфект. Які фармат, гэткі змест. Сюжэт хапае хвілін на 20, колькасць актораў мінімальная, рабіць асабліва няма чаго. Застаюцца экранныя атракцыёны, зробленыя на ўзроўні неблагой камп'ютарнай гульні. Дазаўру прагнуць тваю крыві, над акіянам лётуць пачварныя рыбы, пад нагамі бездань, над галавою каменная столь. Каму гэта будзе цікава? Адзіная тым, хто ніколі не наведаў Діснейленд. А зараз мой выбар гэтага тыдня. Год 1957, рэжысэр Александр Маккендрык, «Салодкі пах поспеху». Жорсткая драма «Жыцця цынічных нью-йоркскіх журналістаў». Дзве супразоркі тых часоў, Берт Ланкастер і Тоні Кертіс, змагаюцца за грошы і славу, будуюць рэпутацыі і руйнуюць чалавечыя лёсы. Карацей, праца як праца. цікаве сполучення. Британська режисерська школа плюс американський стиль здимок і фантастичний саундтрек Елмера Бернстайна. Нават праз 50 гадоў гэты класічны нуар захапляе, як старыя джазавыя дыскі. Фільмы звычайна паміраюць хутка, але гэта не той выпадак.
Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды». Музычная перадача Дмітра Бартосіка, а я, Сергей Шупа, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе гарадзенскі бард Віктар Шалкевіч. Злавіць Віктара на якую гадзінку пагутарыць справа вельмі нялёгкая, бо такое адчуванне, што ён часам круціцца хутчэй за зямную кулю. То ён у Польшчы, то ў Францыі, то ў Сібіры.
Ну, яркіх уражанняў апошні часу, ну, было многа. Па-першае, перад Новым годам я ўпершыню ў жыцці паляцеў у Грузію. Так, у мне там былі всякі там справы працоўнага характару. Але я ўпершыню бачыў Тбілісі, бачыў вельмі прыгожы горад, талерантны. Я лазіў па гэтым горадзе, каля помніка Шатару Ставелі, на праспекце Шатару Ставелі, жабрачка папрасіла мне грошы на ангельскай мове, чому я був страшенно рады. Вось. Я купляў сабе розныя сувеніры, нават пабываў у касцелі на вуліцы Лісілідзе. І там да мяне выйшла такая чорная африканская монашка. Потом я был после Нового года, вельми цікавое, так само было подороже, я лётал у города, который назывался Иркутск. Мне запросили мясцовые наши белорусы на свято, на каляды. Вось, это было вельми, вельми цікаво, потому что так далеко, 6 годин лёта от Москвы, и люди так достатково пристойно размовляют по-белорусски, по-першее, по-другое шануют свою культуру, и по-третье, ну, вельми цікавые люди. Яны меня вывезли на берег озера Байкал, у Листвянку, вось. Было вельми здорово. Только, конечно, я хотел, усе час у меня отбылся сбой в организме, я усе час там не спал, потому что это розница в 6 годин, и пришлось просто неким чином, так сказать, ратоваться алкоголем, как заснуть. Потом я был в Доминиканской республике. И ты видишь, я когда поглядел на природу, на все то, что было навокал, я, по-перше, пошкодовал, что Колумб их открыл, потому что жили бы на себе так нормально до этой поры. Ловили бы себе рыбу, купались бы в чаях, стреляли бы своих попугаев, там, ели бы и пили это кокосы. Там просто чудовно. А как раз был не сезон, и видишь, выходишь у 6 годин раницы, так, заходит солнце, морок завсюду плюс 28, пальмы. И идешь себе, и никого навокал нема. И так файно тебе. Это был такой подарунок лёсу был для меня, потому что звыкли некие справы, некие звонки, некое то другое. А там просто я забылся, кто я, где я, откуда я и на что я.
В небе высоко ореум, орион. Поволи стихала размова. Повеки теплом затярушвал сон. Мы ехали, да, Майлёва. Мы ехали, да, Майлёва. За шибы вихура спевала гула, спрадвечные, змрочные спевы. По плечи, по шею, по твар замела старые высокие древы. По плечи, по шею, по твар замела старые высокие древы. За нами тягнулися, бегли, летели и шли. Зусім непотребные справы. каменною зоркою, на ускрайку земли святился костёл Станислава. Каменною зоркою на ускрайку земли святился костёл Станислава. Повеки теплом затерушивал сон, по воле стихала размова. У неба за шибой сгасал орион. Мы ехали до Могилева. У неба за шибой сгасал орион. Мы ехали до Могилева.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!